В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Присутно двоих, так вырашили мы, вызначить головную тему нашей сегодняшней программы. Размова пойдет про тяжарных и мать с малыми детьми за кратами, про их покарание у сучасной Беларуси и у Великим князстве Литовским, про народжение и про первые 3 года життя сынов и дочок арештанток у туремном дитячем доме. Так само мы расповедем про психологичный стан мати осудженных. Эти женщины отчувают себе покаранами, и, как отзначила одна из них, мы на воле только умовно. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Коли збираешь посылку у Калёню, думаешь, где б обрабовать банк. Так написала в своем листе слухачка из Менску Марина, чей муж сядет у одной из белорусских Калёней. Марина расповела, у якую сумму ей обыходится собрать посылку або передачу для суженца. Марина пиша.
Вядома, хтось і не шле пасылак. Часам бачыш, як на спатканні прыязджаюць жонкі з бутылькай вады і пакетам семак, да яшчэ і з дзіцём. Але я так не магу. Мне хочацца, каб у яго там была ежа. І я ведала, што да наступнага спаткання ён будзе неяк накормлены. Хачу пералічыць тое, што імкнуся адвесці мужу на спатканне або накіраваць пасылкай. Сядзець яму яшчэ доўга. Нягледзячы на тое, што ён там шмат працуе, заробкі аніякія. А фінансаванне ўтрымання зняволеных змяншаецца. Калі не дапамагаць з волі, лёгка працягнуць ногі. Такім чынам, вось ён спіс. Цыгарэты Уінстан ад 10 блёкаў, улічваючы цяперашнія цэны ад 550 тысяч рублёў. Гарбата ў заваркавых пакетікаў. Нават не ведаю, колькі ўжо цяпер каштуе. Напэўна, 245-50 тысяч. А трэба 10-15 пакункаў ад 500 тысяч рублёў. Кава. Я набываю распушчальную Нескафе, якая па 200 грамаў у пачцы. Трэба 10-15 пачкаў ад 400 тысяч рублёў. Сала з пражылкамі мяса ад 10 кілаграмаў. Купляю сырое, салю сала сама дома. 1 кілаграм цяпер 10-35 тысяч ад 350 тысяч рублёў. Алей сланешнікавы 3-4 бутэлькі ад 75 тысяч. Арэхі, сухафрукты. Тут колькі можаш, столькі і купляй. Вітаміны там патрэбныя вельмі-вельмі ад 200 тысяч рублёў. Каўбаса. Таксама колькі можна, столькі і купляеш. Чым больш, тым лепш. Ад 300 тысяч рублёў. Сыр. Хоць цэлую галоўку. Ад 100 тысяч рублёў. Цыбуля, часнык. Гэта таксама вітаміны для іх. Таму максімальна шмат. Ад 100 тысяч рублёў. Пюре бульбяное. Вытворца Мівіна. Таксама максімальна магчымая колькасць. Ад 250 тысяч. Шматкі аўсяныя, грачаныя, пярловыя, рысавыя, якія не патрабуюць гатавання. Ад 150 тысяч. Мыла туалетнае 10-20 кавалкаў. Ад 50 тысяч. Мыла гаспадарчае 10-20 кавалкаў. Ад 60 тысяч. Шампунь 2 бутэлькі як мінімум. Ад 50 тысяч. Парашок пральны ад 3 кілаграмаў. Ад 60 тысяч. Зубная шчотка. Паста. Ад 50 тысяч. Ну і усяляка драбяза кшталту крэму для твару, шкарпэтак і гэтак далей. Ад 100 тысяч рублёў. Разам 3,595,000 тысяч беларускіх рублёў. І гэта улічваючы, што кошты ўжо заўтра будуць іншыя. А мой заробак у мяне ледзьве больш за мільён. Вось і круціся. Магу накіраваць у зону 4 пасылкі ў год. Часам хочацца абрабаваць банк. Пра сямейны бюджэт думаць не даводзіцца, яго проста няма. І гэта толькі перадача. А яшчэ ж трэба сабрацца на спатканне, купіць ежы на 3 суток, а яшчэ кожны месяц адправіць мужу на рахунак грошай на атаварку. Увогуле я сама не вельмі разумею, як я жыву, і дзе на ўсё грошы бяру. Імкнуся зарабіць, дзе толькі магу. Здаю плазму ўжо 6 гадоў. Затое ўжо ганаровы донар. Навучылася разам з дачкой задавольвацца малым і неяк выжываю. Вось толькі гэты крызіс падкасіў канчаткова.
Працяг размовы пра тое, чаго каштуе сваякам зняволення іх блізкіх, пры канцы нашай праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя».
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У ефірі «Свобода у тюрмах». З вами Аліна Струва. Сьогодні ми протягнемо розказ про гомільську жіночу колонію номер 4, серед сиділець якої утримлюються як тяжарні жінки, так і матері з малими дітьми. А значить, що тяжарні жінки у Білорусі трапляють за крати не так уже і рідко. Серед доволі розповсюджених злочинств, здійснених їми у чеканні народження дитяти, крадежі, махлярства, заховування і розповсюдження наркотиків, забойство у стані ефекту, найчастіше мужа або служителя. Тяжарними становятся жанчыны і за кратами, найчастіше у калёні, калі мають спаткання з мужем. Крыху гісторії.
Упершыню беларуская цяжарная жанчына за кратамі узгадваецца ў статуце Вялікага княства Літоўска 1588 году. Смяротная кара ў дачыненні цяжарнай у тагачаснай Беларусі не ўжывалася, нават калі яна і здзяйсняла самае жорсткае на тую пару злачынства мужа забойства. Жанчыну злачынку арыштоўвалі, трымалі пад вартай да нараджэння дзіцяці, а потым ужо каралі смерцю, найчасцей закапвалі заживо. Закон Великого князства Литовского был наибольш гуманным у поравнанні з іншими европейскими країнами. На території тагачасної Росії адтерміновка смяротного покарання для жанчыны мужа-забойцы была дозволеная только после 1649 года.
У сучасной Беларуси один у Европе краине, где існує смяротное покарання, жанчын, тем больш тяжарных, смертью не карають. Что до осуджених з тяжарных жанчын ты маці з малолетними дзецьми, то беларускае законодавство регламентує для гэтых арыштантак некаторыя преференции. Полепшаныя матэрыяльна-бытавыя умовы, спецыялізаванае медычнае обслугоўванне, повышаныя нормы харчавання і гэтак далей. Сёння у адным з гомельскіх радзільных дамоў нарадзіўся новы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, якога 28-гадовая маці вырашыла назваць Славікам. У метрыцы у графе «Месца нараджэння» пазначаць горад Гомель. Дакументы хлопчыка нічым не будуць адрознівацца ад метрык іншых дзетак, народжаных у шчаслівых сем'ях. Хлопчык, які у сувязі з медычнымі паказчыкамі з'явіўся на свет пры дапамозе кесаравага сячэння, важыць 2,5 кілаграмы, яго рост 45 сантыметраў. Гэта цалкам даношанае дзіця. Недахоп росту і вагі звязаны з высокай ступенню гіпатрафіі. У немаўляткі зусім няма падскурнага тлушчавага слою. Такія дзеці дрэнна супраціўляюцца інфекцыям. Гіпатрафія наўпрост звязаная з кепскім станам плацэнты парадзіхі. Як мяркуюць лекары, праўдападобна, што падчас цяжарнасці жанчына не адмаўлялася ад шкодных звычак, напрыклад, курэння. Нават перад аперацыяй дзесьці паспела пакурыць, адзначае хтосьці з медычнай брыгады. Тым не менш, вынікамі першых аналізаў медыкі задаволены. ВІЧ ад маці не перадаўся дзіцёнку. Адна з лекарак кажа.
Кесарят, чтобы ребёнак не заразился. Да все равно он кровь попадает на него. Берут у них всех анализ, конечно. Всех дзяцей обследуют. Это сразу происходит.
Для маці Славіка Людмілы гэта ўжо пятыя роды. Двое дзетак памерлі неўзабаве пасля нараджэння. Лёс дваіх астатніх, хочацца спадзявацца, складзецца шчасліва. Жанчына падаравала іх дзяржаве, і іх усынавілі іншыя людзі. Калі гэтым разам у СІЗА ёй прапанавалі спыніць цяжарнасць, будучая маці адмовілася і пачала бажыцца, што пры свайго чарговага дзіцёнка будзе клапаціцца, як мае быць. На трэці дзень пасля родаў Людмілу суправаджэнні двух дужых жанчын-канваірак, якія ўвесь гэты час дзяжурылі ля яе палаты, адвозяць назад у калонію. Хлопчыка пакідаюць у аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі для нованароджаных. Яго чакаюць харчаванне праз кропельніцу, а таксама дадатковыя даследаванні. Магчыма, лячэнне працягнецца тыдні тры. Магчыма, больш, магчыма, менш. Калі няма нейкай схаванай глыбокай паталёгі, то такіх дзетак звычайна выцягваюць. Ад вымушанай разлукі з сынам маці пачынае рыдаць. Людзі, якія сутыкаюцца з такімі жанчынамі паводле працы, да такіх слёз прызвычаіліся. Дзіцячы псіхолог Галіна.
Называць гэтага ребёнка жаланым, у мяне язык не паварачваецца. Гэта ребёнак як сродства маніпуляцыі, не болей чым.
Супрацоўніца органаў апекі Валентина.
Они, родив ребенка, стараются привлечь себе внимание, что я мать, и вы должны, рассматривая мой вопрос, быть ко мне лояльны. Это касается и суда, и других инстанций.
Бізнесоўка Таццяна. Яна цягам апошніх гадоў падтрымлівала праект «Жаночая калонія ў Беларусі» і мае некалькі іншую думку.
Есть и такие случаи тоже есть. Ну, а как у нас в обществе в нашем? Есть же, которые ради пособия рожают, потом отказываются от этих детей, пьянствуют, продают этих детей. Ведь разные случаи. И поверьте мне, что не меньшинство нормальных женщин, а большинство.
И Галина, и Валентина, и Татьяна сходятся у одним. Детенку вельми пошанцевало, что первые годы життя он проведет у таким доме, а не у семьи, не сдавившей мати. А теперь невеликое питание гамельчуков, как яны ставятся до того, что детей разом с мати тримают за кратами.
А как по-другому, если женщина рожает в тюрьме, а куда ребенка? Детдом – это еще хуже. А тут я так понимаю, что она выйдет из тюрьмы, соответственно, заберет своего ребенка и будет жить нормальной жизнью. Только что если семье ребенка отдать, а не держать здесь при тюрьме.
Если гуманно относиться к этому, то, конечно, по-человечески можно, когда мать с малолетним ребенком, не заключать по стражу, а на содержание с ограничением свободы. До того времени, пока ребенок, ну хотя бы год-два, хотя бы. Отсрочное наказание.
Для ребенка, ведь здесь условия созданы, мне кажется, лучше матери быть с ребенком. Это же ее ребенок, и она будет сама воспитываться вот за счет даже вот ребенка. Она ответственность все-таки будет уже нести перед ребенком. Ну, возможно, матерям давать отсрочку быть с ребенком. Но только не отделять раздельно. Это уже самая крайняя мера. Это уже если мать не хочет ребенка, а так, мне кажется, надо, чтобы вместе были.
Адзіны ва ўмовах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы дом для дзяцей асуджаных мацюрок быў заснаваны яшчэ ў 1960 годзе. Месціцца ён у адным з шэрых будынкаў на тэрыторыі гомельскай калоніі, разлічаны на малых ад 0 да 3 гадоў. Паводле прадпрымальніцы Таццяны, не так даўно тут быў праведзены вельмі якасны рамонт. Установа цяпер нават нагадвае прыватны дзіцячы садок. Ёсць музычная заля і памяшканні для гульняў, дзіцячы дворык з альтанкамі, клумбы з кветкамі, пляцоўка з арэлямі. Два разы на месяц дзетак вывозяць у гомельскі парк падыхаць паветрам свабоды. Малых каля паўсотні, найбольш праблемныя дзеткі ў самых першых групах, грудной ды паўзунковай. Такія, як наш знаёмы Славік, з'ява для дому дзіцяці нярэдкая, проста яму будзе патрэбны больш пільны дагляд, кажа адна з супрацоўніц.
Дзетак выхажываем так, як работаем мы, наверное, не в каждой больнице работает кто-то.
Супрацоўніцы саду кормяць дзіця з лыжачкі, кладуць спаць, устаюць уночы, калі яно плача, выходжваюць, калі хварэе, вучаць яго першым словам, у тым ліку і слову «мама», якім дзеткі пачынаюць называць і выхавацельку, і лекарку, і медсестру, і няню. Усе гэтыя мамы вельмі хвалююцца за лёс дзіцяці на волі.
Другія условия не попадают. Здесь ребёнка і пакормят, і адзенут, а на волі надо делать самой. Она может і забыць, і пакарміць, і забыць его как-то устроить.
Эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра маці дзяцей гомельскай чацвёркі неўзабаве.
З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Назіральная місія запатрабавала ад дзяржаў удзельніц АБСЕ разгледзець пытанне пра прыпыненне сяброўства Рэспублікі Беларусь у арганізацыі. Дзейны старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс рэзка скрытыкаваў папраўкі ў беларускія законы аб дэманстрацыях і службах бяспекі. У Мінску за салідарнасць з палітвязнямі Александр Валанцэвіч асуджаны на 7 сутак, Сергей Чаравяка на 5. 10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава атрымаў гомельскі актывіст Віталь Пратасевіч. Дмітра Бандарэнку пераводзяць з турэмнага шпіталя ў атрад. ТБМ дамагаецца прыняцця закону аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння на 17% падаражэў цукар.
У эфіры «Свабода ў турмах» вы слухаеце расказ пра дзяцей гомельскай чацвёркі і іх маці.
Самі мами можуть навідувати своїх дітей у садку 3 рази на сутки. Коли ж дитя має потребу у грудним кормленні, візити здараються частіше. Стасікова мати Света може бути своїм дітям цілий день. Вона працює у садку. Молодая, м'яка і спритна жінчина, якою у групі любить сусідки, лічить, що годувати дітей у кальоні тяжко. Та й далеко не усім мамкам гэта удається.
Не дуже багатьом вони потрібні. Та не буває, навіть, що на прогулки не приходять. От у нас, от, допустим, ну вот 2 дня на прогулки, 3 дні они приходят на прогулки, придумывают какие-то нелепые истории.
Адразу адзначу, што імёны арыштантак змененыя, а самі размовы запісаныя некалькі гадоў таму, калі незалежным журналістам дазвалялася наведваць жаночую калонію нумар 4 і яе дзіцячую установу. Мяркуючы па ўсім, у гісторыях тагачасных і цяперашніх сядзелец мала што змянілася. Больш за тое, і цяпер у калоніі можна сярод мам сустрэць тагачасных сядзелец, зразумела, ўжо з іншым сынком ці дачкой. Падчас нашай сустрэчы Вользе было 23 гады. Тады, як і цяпер, яе пакаралі за крадзеж. Тады Вольга называла нараджэнне дачкі Аліны, цяпер ужо старэйшай сваёй дачкі, самай радаснай падзеяй у жыцці.
Самый веселый день это у меня был, когда я родила Алину. Она очень была довольна тем, что у меня родилась дочь. Так как у меня первая дочь умерла, поэтому я была очень рада. Вот это у меня был праздник, действительно праздник. Я еще только не успела приехать с роддома, у меня уже открытка на тумбочке стояла с новорожденной. У меня подруга есть, она написала Валику, что я в роддоме. Ну, я приехала с роддома, у меня уже открытка стоит, у меня уже поздравила.
Увогуле, Вольга вельми шкадавала, что Алина народилась у Калёнии.
Я себя в этом виню, потому что попала сюда беременно, что мой ребенок родился здесь. Жалею о том, что попала. Думается о том, чтобы быстрее освободиться, начать новую жизнь.
У Калёни жанчына похрестила дачку.
Батюшка пришел, записала я отсюда девочку, взяла подругу кумовья, там кумана держала. Покрестили, записали все. Дочь подарок подарила кума, игрушку сама шила.
Кумой або сяброўкай Вольгі стала 25-гадовая маці 3 дзяцей Аксана. У Аксаны была другая судзімасць. Першы раз трапляла за краты за крадзеж, калі была цяжарная другім дзіцём. Яе сыну немаўлятку трэба было есці, а вечна п'яны муж грошы ў дом не прыносіў. Другі раз Аксана трапіла ў калёні за тое, што забіла прасам мужа п'яніцу. Шкадавала, што не зрабіла гэтага раней.
Жыла з мужам, то есть доўга здзівацца, да, так. У нас 2 дітей, ну, а разводі могло бути речі. Ну, от я не видержу. Присажу. Я в 2 годика, а дам'я дам'я. Я з родственниками вже обсудила.
Поводі слова Оксани, ви так само чули і гуки яє маленької дачки Маші. У любим випадку, як би добре до дитяці тут не ставилися, гэта замкнёная територія, калі ви гуляєте з малим, і з одного боку казачные персонажи, а з другого плот з калючим дротом, гэта тяжко. Усвідомляє, що дитя відбуває покарання практично з тобою. У тим, що бачить дитя за калючкою, йой балюча, признавалася моєму колегу ізняволеная Алла. Алла зацяжарила у калёні під час спаткання з мужем. На той час гэта було самой радоснай падзеяй у яе жыцці. На волі разом з мужем у Аллы був свой сямейний бізнес. Проверка знайшла шматлікія порушэння ў паперах. Уся документація була оформлена на Аллу. На сімейнай нарадзе було вирашено, що Алла на суде возьме усю віну на сябе. На початку муж вельмі падбадзёрваў, писал, проезжал. Цяпер вось знік, кажуць, у яго новая пасія. Цяпер Алла больш за ўсё перажывае за тое, што жыццё ў дочкі пачынаецца з зоны.
Вот это вот больше всего оно и на душе лежит вот камнем, что ребенок начинает с этого. Вот это вот тяжелее всего. Надежда на то, что маленькая еще ничего не понимает, где она, что.
Жанчына, аднак, верыць у тое, што ўсё ж паставіць дачку на ногі, дасць ёй і выхаванне, і адукацыю. Таксама спадзяецца, што падобнага досвіду ў яе жыцці больш не будзе, аднак утоіваць яго дачкі яна не стане.
Да, ну, наверное, когда уже, ну, лет после 13-14, когда она немножечко уже повзрослеет.
Наколькі можна верыць усім гэтым абяцанням, пытаюся цяпер у прадпрымальніцы Татьяны, якая зналася з жанчынамі з гомельскай чацвёркі.
Где-то за 5 лет моей работы, но я только 2 случая знаю, которые вот вышли и бросили своих детей. Случай я знаю. Вот она отбывает наказание с ребенком там душевным ничем. Выходит и тут же может все вещи продать, пропить. Потому что когда освобождают их, ребенка ей отдают, полностью обеспечивают и коляску, и одежду, и питание дают. там, допустим, даже на 2 недели. Бывают такие мамы, которые тут же это пропивают все. Но это редко. А в основном этот детский дом, он стимулирует женщину быстрее освободиться, выйти с ребенком и дальше продолжать жизнь.
В эфире «Свобода от тюрьмах». С вами Алена Строва.
Тюрьма и здоровье.
Коли за кратами дитя для уласнага здоровья нема ані часу, ні сродкаў, кажуць маці зняволеных. Одна з іх, Наталля, прадставала ў сваім лісце верш Ахматавай. Эта женщина одна, эта женщина больна, муж в магіле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Наталля лічыць, што гэта пра сучасную беларускую маці, у якой у няволі сын ці дачка.
Нас шмат, и мы будем далей. У нас подобные проблемы. Мы берем отгулы або просимся с працы, каб наведать за кратами наших сынов або дачок. Мы позычаем гроши, каб дослать им посылку або собрать передачу. Мы шукаем оправданні сабе и детям, и так и не можем отказать на пытанні, чаму менавіта со мной, что я проглядела, не зауважила. Мы соромеемся себе. Мы боимся людей. Мы так само спецконтингент, які живе поводле законов, якія диктуют нам СИЗА, суд, зона. Любое натуральное жаданне облегчить лёс дитяти за кратами от самого початку упирается у шматликие перашкоды, образы, принижені. Гэта долгие и часто беспаспяховые походы по розных кабинетах для того, как передать сыну ці дачце самое необходное, у тым ліку медикаменты. Гэта цікаўныя позірки суседзяў, калегаў. Гэта раптоўнае ахаладжэнне стасункаў са сваякамі і колішнімі сябрамі. Усё гэта стала носіш у сабе.
Гэта быў ліст Наталі, а цяпер да гісторыі Тамары, маці асуджанага Сашы. 46-гадовую Тамару прывезла ў шпіталь хуткая дапамога. Жанчына страціла прытомнасць, афармляючы на пошце пасылку сыну ў калоніі. Падчас абследавання лекары знайшлі ў Тамары цэлы букет заўчасных для яе ўзросту хваробаў: сэрца, ныркі, эндакрынологія, гінекалогія. Займацца ўласным здароўем Тамары няма калі і няма за што. Пакаранаму за ўдзел у групавым хуліганстве сыну Сашу 24 гады. З 9 гадоў няволі засталося сядзець 3.
Как-то приехала на свидание, у него были разбиты руки. Я говорю, ну а что это такое? Ну, он говорит, пришлось подраться. Они замкнутые становятся. И жестокие, напуганные. То, что доносят друг на друга и все, это точно. Там даже не знаешь, с кем дружить, с кем не дружить. Что-то говорит, если спрашиваешь, что-то не говорит. И то боится где-то на улице говорить, там же могут и послушать. Вот если в парке, парк под навесом, под решеточкой, со скамеечками во дворе. Вон там выходим курить, курим. У меня-то все это ужасно.
Кожная из 2 дозволенных уход спотканий обыходится Тамары наименее у $250.
Они такие все худые там и тощие. Половина этих самых еды не идет. Ну, сколько можно вот это вот есть? Какую-то кашу и селедку. Ну, сладкий чай. Утром и вечером. В обед, по-моему, им не дают ничего, какую-то баланду там. Ну, там, может быть, 1 или 2 раза в неделю им дают по яйцу. Раз в неделю дают молоко, еще что-то. Ну, такой пищи, на ней ноги точно протянешь. Если бы не вот эти вот передачи, тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно.
Так само доводится досылать разные гонорары. Например, одной чи на неведомый адрес пришлось накировать подяку за то, как хворому у карцера сыну дозволили опрануть больш теплую вопротку. Той неведомый адрес, як потом высветлилось, належал милицианту. Позднее туремника виноватили у коррупции.
Вначале, когда вот ворши его перекинули с Володарки, он заболел. 200 тысяч я высылала, $100. Потом оказалось, что это какому-то милиционеру и самому взятки.
Каб допомагать сыну, супрацовница Навукова-доследчего института робить розные компьютерные працы. Грошей хапает трымае ўпрытык, каб заплаціць за кватэру, камунальныя паслугі і чагосьці па сціпламу паесці. Больш за ўсё яе хвалюе, што 6 гадоў так званага выпраўлення аднялі здароўя ў яе маладога сына і да таго ж не прынеслі яму аніякага неабходнага для інтэграцыі ў соцыуме досведу. У чымсьці ён па-ранейшаму застаецца дзіцём, просіць дасылаць у турму цукеркі і розныя іншыя салодкія прысмакі. Вучыцца прафесіі яму хутчэй за ўсё давядзецца толькі калі выйдзе на волю пасля 27 гадоў. Тады ж прыйдзецца пачынаць будаваць стасункі супрацьлеглым полам. Да арышту яго не было дзяўчынкі. Усё гэта будзе нялёгка, лічыць Тамара.
Ну, он, конечно, оторван от этого мира всего. Занимается лишь бы чем работать, а не, у меня не работает он. Потому что работы там нету как таковой. А если они работают, так они получают какие-то копейки. Куча сидит бездельников. Там работает, может, 10-20%. Мало того, у него какие-то связки есть с тюрьмой. То, чего я боюсь.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кілегерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілегерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.